But not like that.
Okay.
Four body means four parts. Yeah, but we call body. In Sanskrit, body is kaya. Okay. First body is. Say longku.
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 Okay. Longku means this is the body which a Buddha has in their own heaven. Then it has five characteristics, five qualities. And I'll give you the five. Say ten. Ten?
Ten.
Okay. Ten means they always have the same marks. There are 112.
Yeah.
32 big ones. 80 smaller ones. Yeah. For example, always hear one Dharma wheel in the skin. They have Dharma wheel. And the body is golden. Hair is black. Eyes are brown. Brown eyes. And very beautiful light. This is always the same. In their own heaven. And this we call Tsen. Second one. Say ne.
Ne.
Ne. Ne means that place is perfect, everything perfect. Because everything comes from pure good karma, then everything is, well, I change it. Try to think about the best feeling you had in your whole life. Maybe some very good food, or someone touching you. And then try to think of the best one. In your whole life, maybe 1 or 2 minutes. Then in that heaven, everything feels like that. All the time. So if they see this, 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 anything they see, they get this feeling. And every part of their body feels same. All the time. This is the meaning of ne. Say tu. Tu. Du means time. then they have to, they will stay there until last person comes to enlightenment, until last person becomes Buddha. So this is the third quality of Lonku. Okay, number four. Say core.
Core.
Core means the people who are living in that place around them. Then their karma in their mind is making them see themselves as a Buddha. And the same karma makes them see everybody as a big bodhisattva, high bodhisattva. They can only meet those bodhisattva who saw emptiness directly. So if you want to see this kind of Buddha, you have to be bodhisattva who saw emptiness directly. We cannot see them. Even if they are in this room. Unless we are bodhisattva who saw emptiness directly. Okay, fifth part of Lonku. Say Chö means Dharma. Then in that place, the only conversation, main thing, whenever they talk, whenever they do anything, they are talking about Mahayana Dharma, how to help other people. So only talking those beautiful things in that place. And only can see beautiful things, people. And the place itself is only beautiful. And they stay there forever. Because made by pure good karma. So that's the Lonku. The Sanskrit name is nice, so I'll teach you the Sanskrit name also. It's a Samboga Kaya. Samboga Kaya. Tibetan Lonku. Sanskrit Samboga Kaya. So that's a first body finished. Okay. Second body. This mistake. Tul. Tulku.
Yeah.
Truku. Trulku. Say tul. Ku. Tuku. Yeah, yeah. That's a second body. The first body they have, only big bodhisattvas can see it. But they like us to see them, so they like to send other kinds of body. And that's called a tuku. This body comes to our places. The other body stays in Buddha heaven. But this body we can see. Where is the other heaven? I said the other body has to stay in heaven. Where is that heaven? Where?
In the mind?
No, can be here.
Individual.
If you have very good karma, then this is Buddha heaven. Do you have extra pen? Extra? Tell them I think they forgot about the pen. I think forgot about this. It means heaven can be here. So when a Buddha shows a tuku to us, it's coming to our level in the same room. Have to remember that. Then you can go to Buddha heaven. Okay, three kinds of tukus. Okay, first one. Say choki. Tuku. Choki. Tuku. Choki tuku is the only comes one time in this planet. That's a Shakyamuni Gautama. Looks like that.
Choki tuku gedeg maan odo enkhu ganz lu odo irdeg gej ba. Jishen odo Shakyamuni burkhan maan ganz ired odo eni tkhgi orond odo ired yavsan tim.
So nowadays we cannot see choki
tuku. Jishen odo eni choku bidner khar chadakhgui ya dakhin khar chadakhgui.
But we have pictures.
Harin gekhte bidner odo tuni odo zugi.
And these are all choki tuku. Yeah. Oh, this I shouldn't move. Then a second one is called.
Ah,
kia, kie, kia wa, kia, kie,
fe,
kia, kie, kie. It's okay.
Kia, kiai.
Kiai.
Kiai. You want to say
kie? Yeah, yeah. Shall we try?
Maybe just a, just yeah.
Oh, oh, yeah, 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 yeah. Okay. Kie?
Kia? Kia?
No, I know one. How about this one? Kie. Va? Kie va?
Kie va. Just kie va, yeah? Good.
Kie va. Okay. I forgot, yeah.
Kie va.
No W in. Say kiewa. Kiewa. This is a special tuku. This is a all the when the Buddha wants to come to help regular people, usual people, then he come as your brother, or he come as your daughter. Or come like that, something like that.
За одоо бурхан багш одоо энгийн жирийн хүмүүст одоо туслахын тулд энэ ертөнцид ирэхтэй. Таны одоо дүү шиг, таны хүүхэд шиг, эсвэл таны ах шиг одоо би одоо хөвж ирдгээ гэж.
Then looks like a normal person.
Гаднаас нь харахад зүгээр энгийн хүүхэд шиг хүн шиг харагдана.
And sometimes many years they act like a normal person.
Тэгээд одоо маш удаан хугацаагаар бол тэд нар энгийн хүн шиг л.
But at some time when you need help very much, then they help you like a Buddha.
Тэгэд таныг одоо гэхдээ маш хүнд байдалд ороод ингээд байж хад маа тэр жирийн хүн гинт бодо бурхан багш шиг үчиг гадаж тань туслах тийм бололцоо байдаг.
Then somebody told me my daughter cannot be Buddha because she acts bad many times.
Тэгээ одоо магадгүй та нарын одоо хүн гэж ингээд надтай маргадчих магадгүй. Манай хүүхэд одоо яаж бурхан байж болох юм? Манай охин ч ёстой айхтар сахилахгүй муу хүүхэд байхгүй гэж бод хэлж магадгүй.
And I didn't see anything like a Buddha about my daughter.
Тэгээд ч угаасаа тэр манай би тэр охиныгаа одоо бурхан шиг ямар нэгэн юм хэлж байгааг хийж байгааг нь хизээч хараагүй. Жимжиг хүүхэд байдаг.
And she is living with me for 10 or 15 years. I didn't see anything special.
Тэгээд одоо би тэр охинтойгоо одоо 10 жил 15 жил хамт амьдарлаа. Ямар ч тийм онцгой юм харсангүй.
But I'll tell you two things. There's a one monk with the Buddha. He lived with him for 12 years. I think his name is Lekar. Then he said, I stayed with the Buddha. This is Shakyamuni Buddha. For 12 years. I don't see anything special. He's just a regular person. Sometimes a little bit light coming out of his head. It means we don't have good karma to see.
Тэр юг бурхныг одоо бурхнаар нь харах тийм буян байсан гэ. Ариун буян байсан.
Also tuku this keva tuku keva tuku very patient.
Тэгээ keva tuku гэдэг нь одоо маш хүчтэй байдаг.
They can wait 20 years before they show you.
Тэгээ одоо тэр одоо танд 20 жил одоо өөрийгөө төвчээртэйгээр ингийн хүн шиг байж очиж байгаа. Дараад ингээд бурхны одоо хулгаанаар харагдчих болох юм.
So very big lamas they say be very careful.
Тэм учраас одоо маш том том лам нар одоо хилдэг. Том болгоомжтой байгаараа хүүхдүүдээ гэж хэлж яддаг юм да.
Yeah, maybe your daughter is a Buddha.
Магадгүй танаа хүүхэд бурхан багш байдаг.
Maybe your brother or your wife.
Таны одоо ах чинь ч юм уу таны авгаа чинь хүртэл одоо бурханы хуулгаан байж болно шүү.
So, have to be careful with everybody. Because if you make a bad karma with the Buddha, it's very bad. Then sometimes Buddha sees that you need to learn more patience, not to get angry.
Тэгээ одоо заримдаа бурхан багш хэлдэг одоо их сургаалд үзсэн байгаа. Юм илүү их сурхаасаа илүү их одоо төвчээр суралцаа. Уурлахгүй байж сураа гэж одоо их чухалчилдаг байжээ.
So they make themselves kyawakutuku. They come as a kyawatuku.
Ягаад гэвэл одоо бурхан одоо өөрийнхөө хувилгаа нь тайва төлөхгүйгээр одоо таны хайж байгаа шүү дээ.
As your daughter or your son or your husband or your wife.
Магадгүй одоо таны дүү юм уу, таны хүүхэд юм уу, таны аваа гэж аваа ичинч байж болно.
Then every day they try to make you angry.
Тэгээд өдөртөө өдөр болгон таныг одоо уурлуулахыг оролдож байна.
So you can learn how to be patient.
Тэгээд та одоо төвчээр хэрхэн одоо төвчээртэй байх талаар одоо суралцах юм зүтэй. Төвчээр сайн суралцаарай.
And this is true.
Энэ бол үнэн юм.
That's a meaning of kyawatuku.
Энэ бол одоо kyawatuku-гийн одоо утга санаа юм.
So you have to be very careful about everybody. For example, I don't know, maybe everybody in this room is Buddha except me.
And
many times I think it's true. Then I feel very lucky because they're asking me to teach. So it gives me a good chance to think about all these things. Okay, now
a
last kind of tuku. Say soo, tuku, soo, tuku. Okay, soo tuku is very nice. Buddha can come, can make tuku as a wind, sound of the wind.
Одоо бурхан багш одоо бас л хамаг амт туслахын тулд одоо танд одоо салхины одоо урсгал мэтэр одоо оршиж болно гэж.
Or sound of a river.
Магадгүй эсвэл голын одоо урсгал мэтэр одоо танд мэдэгдэж болно.
Or sound of the trees.
Магадгүй одоо модны шуугам мэтэр танд.
And then if you listen very carefully.
Хэрвээ та одоо маш анхааралтай сонсох юм бол.
And if your mind is very clean.
Хэрвээ таны одоо сэтгэл маш дарууссан бол.
Then you can hear Dharma. For example, when my mother died, I was pretty young, about 20. Then I was doing prayer. Same day. Then outside, I can hear some wind in the tree.
Мөргөл үлдэж байхад бол гэрийн гадаа тийм мод оо салхинд оо найгаж тийм дуу гарсан.
Then seems like talking to me about Dharma.
Тэгээ өөрт нь юу гэж санагдсан гэхээр тэр модны шуугаан өөрийнх нь чихэнд нь оо номын ариун номын оо дуу мэт сонсогдож байсан гэж.
Then it sounds like it's saying you have to do something before you die.
Шуугаан тэр номын оо утга нь бол өөрт нь яаж бууж байсан гэхээр таач гэсэн одоо өөрөө үхэхээс өмнө ямар нэг юм үлдэх ёстой ямар нэг юм хийх хэрэгтэй байна гэж хэлжсэн шиг санагдаж байна гэж.
And this is coming from Buddha.
Энэ бол одоо бурхан багшаас.
And we call soo tuku.
А түүнийг бол одоо ингээ бурханаас ирсэн soo tuku гэж.
So everything can teach you Dharma.
Тэгэхээр одоо юу ч гэсэн таныг одоо бурханы номонд одоо сургуул.
Even the machine making the kuku kuku. If the mind is good, you can hear something. Okay. Yeah. So those are three kinds of tuku. Nowadays, a big lama they call tuku. Who died and then became again like Jetsun Damba or Dalai Lama.
Завцсан дамда явцсан дам далаа лам гэх мэт юм одоо том хөвлөг хутгах туулгаад бол одоо төлхөө гэж байдаг.
Then Buddha can make many tukus in one time.
Тэгээ одоо бурхан багш өөрөө нэгэн одоо мөчил дотор маш ихэд хутгахдаг зэрэг бий болгох.
One Buddha can make million, million, million tukus.
Нэгэн бурхан одоо сая саяар нь одоо тийм одоо хуйлгаад, утгах хуйлгаад яг одоо бүтээж чадна.
It's possible everybody in Ulaanbaatar is a tuku.
Ulaanbaatar байгаа бүхий бүх одоо орцсон цөмөрөө одоо тийм хуйлгаан байж, бурханы хуйлгаан байж болох юм.
Yeah. Okay. That's a tuku. So we finished. These two bodies are physical body. But they don't have an inside stomach or heart or blood or like that. Only made from light. So if you say, I saw my daughter, she cut her finger and I saw blood. So I think she cannot be tuku. That's not true because they can make tuku blood also. But just for you, they are making. Okay, third body. I made one mistake before. We talk about choki tuku, choke. Did we? And then I said choke is dharma. That's a mistake. Choke means highest. Yeah, this is the choki tuku. Yeah. So, meaning, yeah, choke means best one, only comes one time. Okay, this is not dharma. Yeah. This is dharma, buddy. Okay? This is okay? Yeah? Okay. All right, now say Yeshe.
Yeshe.
Chuku. Yeshe. Chuku. Yeshe.
Yeshe.
Chuku.
Chuku.
Yeshe.
Yeshe.
Chuku.
Chuku.
Good. So we finished the physical body of Buddha, two physical parts. One is the body in the heaven. One is the body they show to us. The body they show to us can be Buddha. Can be somebody here. Can be the wind in the tree. But those are all the physical bodies. This is a mind of Buddha. Yeshe means wisdom. And this is a very popular name for monks. Chuku means Dharmakaya. Yeah, I spell the
Dharmakaya. Dharmakaya,
yeah.
дарма гэдэг маань би ном гэсэн үг тийм үү?
Зняна дармакая.
Зняна дармакая гэж.
Яа, зняна дармакая. This is Sanskrit. Anyway, big name.
За энэ бол маш том нэр байна.
Meaning is easy.
А гэхдээ бол санаа нь бол айгүй
аа. Mind of Buddha.
Энэ бол зүгээр бодлын сэтгэл.
Then the mind of Buddha is very good because they can see everything, past time, future time, present time, in 1 minute.
За бурхны одоо сэтгэл ямар чанартай бэ гэж. Бурхны сэтгэл бол одоо 3 цагийг зэрэг нэгэн одоо мөчид одоо болгож чаднаа гэж одоо ирээдүйн өнгөрсөн одоо цагийг нэгэн секунд одоо болгож байна.
Also they can see in every country, every planet.
А тэгээ одоо бүхий л уус орон бүхий л одоо оод гарыг бүрдэнгийн зэрэг хас.
And the most important, they can see everybody's mind at the same time.
Тэгээ хамгийн чухал зүйл гэвэл одоо энэ энхүү өрөөнд байгаа бүхий л одоо хүмүүсийн сэтгэлийг нь одоо нэгэн зэрэг жигд харсатнаа гэж.
So they know what you are thinking.
Тийм учраас одоо тийм бурхад бол таны хэрхэн юу бодож байгаа гэж нь одоо нарийн сайн авч
байгаа. All the time.
Одоо байна.
So I have a question for you.
За тэгвэл нэг нэг асуулт асууя.
Will you become Buddha?
Одоо та бурхан болох уу?
Sure. In the future. Then at that time, can you see all the things in all the times and all the people's minds?
Yeah.
Can. So sometimes for a joke, I like to wave to myself in future. You know, it's true because Buddha Michael, he can see me.
Би болно үүтэй. Тэгээ тэр маань одоо маний харна үүтэй гэж.
Maybe 1 year from now, maybe 1 million years from now, but sometime I will become Buddha.
Магадгүй нэг жилийн дараа би бурхан болох юм уу? Нэг сая жилийн дараач бурхан болох юм уу? Тэр цагт одоо тэр ирээдүйн цагийн бурхан мань нөхрийг одоо харнаа. Өнгөрсөн цагт болсон юм
гэдэг. So sometimes in my own room by myself I'm going to. Одоо
тэр газар нь нууцаар өөртөө ингэ даалдаг гэнэ тэр бурхан.
It's good. Good to remember.
Энэ бол одоо санджаа хэрэгтэй дасгал шүү гэж.
Okay, that's a mind of Buddha. Now, last body. Then we will finish. Because it's very good luck to finish there. Say, ngowo, ni, ku, ngowo, ni, ku. And this is most important body. We finished the physical part. We finished the mental part. But one part is left. Emptiness of the Buddha. Now you have to think carefully. What is this thing?
Dying away.
Pen. No.
Stick.
Blue stick. Now I ask you a second question. What is this to human?
Yeah, pen.
Now you can say pen. What is this to dog?
Yeah,
bon. Yeah. What is it from its own side?
За энэ өөрийнх нь хувьд үзик өөр энэ савааны хувьд өөр юу вэ гэж. Empty.
Blue stick.
Зүгээр хөх саваа шүү дээ. Өөрийнх нь хувьд өөр хөх саваа.
Yeah, yeah, yeah. If I have a human's karma, I see as a pen.
If you were a хүний одоо буйныг үлдчихсэн бол би энийг одоо үзик гэж харах юм.
If I have dog's karma, I see as a bone, something to chew. But from its own side,
Гэхдээ энэ өөрийнх нь хувьд бол
is empty.
Энд бол хоосон.
Is empty of pen.
Энэ бол үзэг гэж байхгүй юмний хувьд бол
empty of bone.
Үүний хувьд бол одоо яс гэж байхгүй.
That's a meaning of emptiness.
А энэ бол одоо энэ хүү саваны хоосон чанарын одоо утгах санаа нэг гэж.
Emptiness is a very good thing.
За хоосон чанар гэдэг бол маш сайн зүйл.
Because I also have emptiness.
Ягаад гэвэл би өөрөө ч гэсэн юм хоосон.
This brown stick.
Production of war team anyway.
And this is a blue stick.
Энэ хүү сава.
Same thing.
Хоёулаа ялгаа байхгүй сава.
If I have good karma.
Хэрвээ сайн буян үлдсэн бол
I see a human's arm.
Өөрийнхөө хүний одоо тийм гар хаана.
If I have bad karma.
Хэрвээ би одоо муу нүгэл үлдсэн бол
I see dog leg.
Би тэгвэл одоо нохон савар харж байгаа.
But a karma is very useful because if I have emptiness is very useful because if this has emptiness then I can see it as Manjushri's arm.
Одоо хоосон чанар гэдэг бол маш чухал зүйл юм байна. Ягаад гэхээр одоо энэ хоосон чанарын хүчээр л би одоо буян үйлдээд өөрийнхөө хүний гарыг манчрийн мутар болгон хөтэйж болно гэж.
So if this is not empty.
Хэрвээ энэ маань одоо хоосон байгаагүй бол
if it's an arm from its own sign.
Хэрвээ одоо мутрын гарын хувьд одоо үнэхээр цаа өөрөө бүтсэн гар байсан юм бол
then I always have to see it as arm.
Тэгвэл би өөрийнхөө энийг одоо байнга л гар мэтэр л харах бол
then I have to die.
Тэгээ би үхэх хэрэгтэй болно.
And if it's a dog leg from its own sign.
Хэрвээ энэ маань одоо нохооны одоо савар мэд байсан бол яах
вэ? Then I always have to see dog leg.
Нохо үнэхээр цаанаас бүтсэн байсан бол энэ нэг одоо байнга л одоо нохооны савар мэтэр л харна.
And then I have to die.
Тэгэл одоо нохоо үхлээ үхнэ.
But it's very good thing it's empty.
А хамгийн гоо сайхан гүйл одоо энэ маань өөрөө хоосон чанартай.
It is not armed from its own sign.
Энэ бол одоо гар тий. Энэ бол одоо өөрийнхөө өөрөөс цаанаас одоо хүний гараар бүтцсэн зүйл биш ээ.
I'm is coming from my mind.
Энэ одоо гар гэж хүний гар гэдэг маань миний сэтгэлээс үүдээд байгаа гэж.
Because I have good karma.
Ягаад гэвэл миний сэтгэл буян их үйлцсэн учраас.
Dirty good karma.
А тэгтээ ариун биш тийм буян үйлцсэн учраас хүний одоо гар хараад байгаа юм аа.
Someday that dirty good karma will stop.
Заримдаа одоо миний тэр ариун миний үйлцсэн одоо тийм ариун бус буян зогсч болно.
Then I see die.
А тэгвэл одоо өөрийнхөө үхлийг харж байгаа наа гэж.
Okay. So the emptiness is good because I can make pure good karma.
А тэгээд хоосон чанар яагаад тийм гоё сайн байгаа юм бэ? Гэхдээ одоо би одоо энэ хоосон чанарыг ашиглаад тийм ариун буйныг үүлдэж болох юм аа гэж.
Then later I can see as Manjushri's arm.
А тэгхийн бол одоо тэр үйлцсэн ариун буйныг буйнаар буйныг үйлцснээр би одоо манчрийн мотор болгон энийг харж чадах нэ.
Then I ask you a question.
За одоо нэг асуулт байна.
If I see as Manjushri's arm.
За хэрвээ би одоо өөрийнхөө одоо гарыг манчрийн бурхны одоо мотор байна гэж хэмээн харъв л яг.
Is Manjushri's arm coming from its own side?
Тэгвэл одоо манчраа бурхны тэр мотор маань өөрөө үнэхээр бүтчихсэн зүйл үү гэж. No,
nothing comes from its own side.
Ягаад бүтээгүй? Ягаад гэхээр чинь бүх юм өөрөөсөө бүтсэн гэж юм байхгүй гэж.
That's the emptiness of Manjushri's arm.
Тэгвэл одоо тэр маань манчир бурхны мутрын хоосон чанар юм аа тэр бол.
Manjushri's arm has emptiness.
Одоо манчир бурхны мутар бол хоосон чанартай.
My arm has emptiness.
Миний одоо гар бас хоосон чанартай.
So only this one way I am like a Buddha.
Одоо тэгэхээр ганцхан зүйлээрээ би бурхантай адилхан юм гэж.
And that's very lucky.
А тэгэхээр тэр нь бол маш их адтай зүйл юм гэж.
Because my arm is empty.
Ягаад гэвэл одоо миний одоо гар бол хоосон.
Because its human arm is not coming from its own sign.
Ягаад гэвэл одоо энэ хүний гар маань өөрөө ингэж бүтчихсэн тийм цаанаасаа тийм бүтчихсэн тийм чанартай биш.
Then if I make very good paramita, then I can see Manjushri's arm.
Тэгээ одоо хэрвээ би маш их тийм төгс өглөг бармадыг үлдэх юм бол одоо би өөрийнхөө гарыг манчир бурхны мутраар ингэ харнаа гэж.
So that emptiness is the best thing.
Тэр одоо хоосон чанар гэдэг бол хамгийн их аврал сайхан зүйл.
That's no one equal.
Тийм одоо тэрийг бол no one equal гэж.
That's a little bit difficult.
Амаргүй магадгүй.
But understand, yeah.
Хэ тоо ойлгож байна уу?
Yeah. So that's the last body of the Buddha.
За энэ бол одоо бусны хамгийн сүүлч юм байна.
What time now? Yeah.
36.
536? Yeah, 536. Okay. So maybe can you go to the hotel? Yeah, because it's about 5:35. And I think those people will come at 6. Yeah. And then I'll come in a few minutes after the last question. So, 2-3 questions, okay. Then I have to go to meet those.
За одоо 3-4 асуулт гараад одоо хүнтэй уулзах хэрэгтэй болчиход байгаа маа. 3-4 асуулт хариулъя.
And don't have to write just.
Бити бичээрэй цаасан дээр зүгээр шууд хариулж асуулчих гэх хөө гэнэ.
Then tomorrow I cannot come.
Маргааш ирэх чадахгүй.
We have special puja.
Тэгээ тусгаа тийм юу та пужа та сарын шинийн 10 юм байна шүү дээ.
Then Friday leaving.
Тэгээ тав дахь өдөр өглөөний нисчих юм байна.
But I come back in maybe come back May or June.
Okay. Тэгээ тав сар юм уу 6 сар гэж магадгүй. Байж та чи нөгөө юм нөхч. Шавдна. Just moment, moment please. Эхлээд нөгөө ламда өглөөд өгд юм байгаа үстэ. Өгөх юм аа. Ламда өгөх юм аа өгөөд. Тэг одоо өгч. Тэ. Just moment please. Just moment please.
You're a troublemaker.
It's shown respect.
Oh, good.
All those things you are doing here, all those things you are doing in America,
okay.
In the name of our club,
okay.
It's a sign of thankfulness.
Okay.
We're giving a small thing, certainly not okay. Not the great thing.
It's good. Then say one thing.
Pardon?
Okay, oh, it's okay.
So these are personal gifts. That's okay. Our club's gift, okay?
Wait 1 minute.
So Nick Kimino today.
Stay. We'd like to if you can make a place for people to study Buddhism.
Бид нар одоо ингээ бурхан шашинтай хүмүүс одоо шашнаа судталдаг тийм байр байгуулах гэж байгаа.
Like if you can have one special room in the city.
Тэгээ хотод одоо нэг тийм өрөө авах хүсэлтэй.
Then I will try to find some sponsor.
Тэгээ одоо нэг одоо хөрөнгө оруулагчдын хүн олно.
To pay the rent.
Тэгээ одоо тэр байрыг одоо хүсэлт юм мөнгө олно.
Then you put some tables.
Тэгээ одоо бид нар тийм ч ширээ сандал тавина.
And we will give some maybe television.
Тэгээ бид нар одоо магадгүй телевизор нэг янз бүрийн тавих байх.
People, young people can come and watch Dalai Lama or video, some good video.
Тэгээ одоо залуу хүмүүс ирээд тэр зургтаар Dalai Lama одоо Банчин боглоодын тэр номнууд, кинонууд байгаа тэрийг үзэж болох юм. Залуу насгтай ялгаа байх.
Also I'm going to give you many books about Buddhism.
Тэгээ одоо та нарт одоо бурхан шашны маш их сайхан номнууд байгаа тэднийд өгмөр байгаа.
In Tibetan and English.
Төвдөр байгаа, англи дээр байгаа.
From our school.
Тэгээ өөрийнхөө сургуулаас.
And also with tape.
Тэгээ бас мөн одоо тийм видео тийм юунууд касетнууд өгнө.
Then young people especially they can learn English and Buddhism same and Tibetan same time.
Тэгээ одоо залуучууд залуу хүмүүс олонгуя залуучууд одоо боловсрол олох хэрэгтэй. Тэгээ залуу хүмүүс одоо англи хэл төв тэлийг одоо зэрэг үзэх нь байна тийм үү?
Then you have some programs there also.
Тэгээ тэнд бол янз янзын ажил арга хэмжээ зохион байгуулна.
And we will try to find some American sponsor.
Тэгээ одоо тэр нэг хідэн Американд одоо хөрөнгө оруулагч юм болно гэж.
Then I hope in May or June we do Dorje Chodba in the television.
Тэгээ одоо 5 юм уу 6 сард бид нар одоо очроо хөтлөгч судрыг одоо бид нар одоо телевизээр юу яана шууд гаргана.
Ask you all to come.
Тэгээ та нар цөмөрөө ирээрэй тэр үед тийм үү?
Maybe we have here or some place like this.
Тэгээ иймэрхүү маягийн нэг том зааланд бид нар нэг ийм ажлыг зохион байгуулнаа.
And it will be live.
За энэ бол одоо шууд дамжуулах юм шүү телевизээр.
In the evening.
Тэгээ энэ бол оройхон тийш ажил дуусна дараа.
Then I think 5 days something.
Тэгээ энэ бол оройцоо 5 юм уу 6 зэрэг 6 өдөр болно.
And we will try to finish whole Dorje Chodpa.
Тэгээ одоо дорж очроо хөтлөгчийг бид нар одоо шууд дуусгана гэж.
Because this I think is most important Buddhist book.
За энэ бол одоо бурхан шашны хамгийн одоо чухал судруудын нэг юм аа гэж.
And maybe you don't know but my first teachers for 15 years was Mongolian.
Тэгээ та нар сонсоогүй байж болох юм одоо анх бурхан шашинд орж байхад бол анхны 15 жил бурханы шашин судалж байхад багш нь одоо монгол хүн байсан. Монгол хүнээр 15 жил бурхан шашин судлуу заалгасан гэж.
So for me this is very holy country.
Тийм учраас өөрийнх нь бол Монгол орн гэдэг бол маш ариун одоо орн юм аа гэж.
Very great country.
Энэ бол хамгийн агуу том орн юм гэж.
And Dorje Chopa is this your national book.
За очроо хөтлөгч гэдэг бол одоо танаа үндэсний өөрийнх нь судар ном юм гэж.
So I like to do on television.
Тэгээ энийг бол одоо бид нэр телевизээр шууд дамжуулмаар байна гэж.
And we do easy way like this so all the people can understand.
Тэгээ одоо бид нэр энийг бол одоо энгийн аргаар хийн. За окей. За хүрлээ. Хой.